teman-teman Cerita Iklim semua, teman Sobat Iklim, selamat datang kembali di podcast Cerita Iklim. Kembali lagi dengan saya Taufik, dan di sini juga seperti biasa ada teman saya Gozi. Dan kita akan kembali ngobrol seru-seruan lagi di podcast Cerita Iklim. Mohon maaf ya sebelumnya, kita udah agak lama nggak upload podcast. Ini alasannya karena kemarin acara bincangannya seru banget, ada sekitar 300-an lebih orang yang ikut berpartisipasi. Kalau teman-teman kelewatan acaranya, kita masih ada juga acara bootcamp nanti. Dan selain bootcamp, masih ada lagi hal-hal baru lainnya yang disiapkan sama Cerita Iklim, khusus untuk sobat-sobat iklim. Nah, ngomongin soal baru nih, hari ini kita bakalan ngomongin soal energi terbarukan. Nah, apa sih energi terbarukan dan lain sebagainya, dan Indonesia udah bagaimana? Bagaimana kondisi energi terbarukannya, kita bakalan ngobrol lebih banyak di podcast kali ini. Di podcast kali ini, kita udah kedatangan dua tamu nih. Tamu yang pertama itu teman kita dari Cerita Iklim, Pandu. Halo,
halo
Pandu.
Halo Kak Taufik. Halo semuanya, pendengar podcast ya, Cerita Iklim. Salam kenal. Aku Pandu, aku juga salah satu tim dari Cerita Iklim. Dan aku di Cerita Iklim, di khususnya di PR, Public Relations. Nah, terus aku juga fokus di renewable energy ya, karena aku juga salah satu founding and president di Society of Renewable Energy Universitas Tanjung Pura gitu.
Oke, mantap, keren banget ya. Dan ya, kalau teman-teman kemarin datang ke bincang iklim ini, Pandu sering sekali muncul kayaknya ya. Ya. Selanjutnya ada Bahana Aslamab atau biasa dipanggil Abel. Boleh perkenalan, halo.
Halo Gozi, halo semuanya. Sebenarnya salah ya tadi namanya, namanya tuh Bahana Aslamabel. Okay. Ada Abelnya di belakang.
Banget ya.
Oh iya, gak apa-apa, santai aja. Terus aku biasa dipanggil Abel, jadi nama belakangnya. Sekarang kuliah, masih kuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Fisika. Aku juga fokusnya di bidang energi, khususnya di energi terbarukan. Makanya sekarang kebetulan aku juga lagi diamanahi menjadi ketua SRE, Society of Renewable Energy, di Universitas Gadjah Mada di kampus aku gitu.
Yes. Keren
banget ya.
Profilnya tadi sangat teknik kompeten. Fisika ya kayaknya.
Iya, betul sekali.
Ini teknik fisika ya?
Iya, baru dengar.
Oke, kebetulan saya jarang. Fisika juga. Enggak, saya
jurusan
fisika.
Oh gitu.
Fisika murni.
Ya, ada dikit lah ya.
Ya, beda dikit. Oke, sebelumnya nih, untuk teman-teman yang baru pertama kali dengar mungkin ya tentang energi terbarukan, atau bahasa Inggrisnya renewable energy. Energi terbarukan itu artinya sumber energi yang dia secara alami bisa tergantikan gitu. Jadi dia tidak habis istilahnya. Contohnya energi solar atau energi solarnya maksudnya energi matahari ya, bukan bensin. Energi matahari, energi angin, energi air dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini kalau teman-teman mau meneruskan apa dari Pandu atau Abel kalau lebih lanjut tentang renewable energy sekaligus juga kita tentang SRE ini tadi ya, SRI, Society of Renewable Energy. Siapa dulu? Okay. Silakan, atau Abel.
Okay, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Jadi Society of Renewable Energy itu sebenarnya merupakan suatu organisasi atau komunitas sih sebenarnya. Nah, pertamanya tuh emang Society of Renewable Energy itu lahir dan tumbuhnya tuh di ITB. Nah, salah satu founder dari Society of Renewable Energy itu adalah Kazagi ya. Kita nyebutnya Kazagi. Nah, beliau juga ada salah satu mahasiswa di ITB dan sekarang juga beliau juga udah lulus di Teknik Mesin ITB FTMB. Nah, dia yang awalnya mencetuskan pertama dan pada tahun 2020 kemarin SRI melebarkan sayapnya nih ke beberapa universitas yang di Indonesia. Nah, kebetulan aku dari UNTAN dan Abel dari UGM itu masuk di chapter pertama, yang mana yang pertama kali itu kita ada di 12 kampus. Nah, SRI itu juga merupakan salah satu apa ya, organisasi yang bergerak di bidang renewable energy gitu. Yang mana kita tujuannya itu, visi dan misinya tuh memantik orang-orang yang memang suka di bidang renewable energy, yang mana kita mendevelop orang-orang itu biar lebih tahu apa sih itu renewable energy gitu.
Iya, mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya. Jadi SRI ini sebenarnya fokusnya di bidang pengembangan dari energi terbarukan itu sendiri dan juga edukasi. Jadi apa ya, kayak project yang paling kita unggulin itu ada namanya kelas EBT. Jadi di sini kita kayak ngebantu teman-teman di Univ yang pengen nih sebenarnya belajar tentang energi terbarukan tapi sayangnya nggak dapat SKS di mungkin karena jurusannya bukan enggak linear sama kita gitu, sama energi terbarukan. Jadi kita ngebantu nih untuk orang-orang ini yang pengen belajar untuk ikut bisa belajar bareng kita gitu.
Oke, mantap. Nah, itu tadi udah di Jawa aja apa ada di luar Jawa ya? Kalau di Pandu kan di Tanjung Pura ya? Terus di tempat lainnya luar Jawa ada nggak?
Udah banyak sih ya sekarang. Walaupun masih mostly dari Pulau Jawa, tapi sekarang kita lagi expand dan sebenarnya udah ada di Sumatera juga, di Palembang sama Padang ya, kalau nggak salah di Unhas. Terus juga di Kalimantan. Nah, terus kayak sekarang sih lagi pengen banget nih coba expand ke Indonesia bagian timur. Tapi masih nyari-nyari, tapi kayaknya sih udah ada sih beberapa yang ngehubungin gitu.
Ya, SRI ini udah lumayan banyak juga ya. Kalau setahu gue di Padang udah ada, di Universitas Andalas teman gue ada yang pernah nge-share informasinya. Wah, ini sama nih kayak SRI-nya yang di Pandu gitu ya, yang di Kalimantan dan lain-lain. Kalau boleh tahu, berarti program unggulannya tadi soal apa tadi?
Kelas EBT.
Energi.
Kenal EBT.
Apa tuh?
Kenal energi baru terbarukan.
Itu udah berapa lama tuh yang terselenggara oleh SRI?
Kalau di Kenal EBT itu sendiri ya, karena Kenal EBT itu ada salah satu proker gitu, kalau di organisasi namanya proker atau program kerja, itu sebenarnya ini sih fleksibel dari masing-masing SRI itu sendiri, misalnya mau bulan berapa, mau kapan gitu, itu fleksibel. Cuman itu ada salah satu program unggulan yang ada di SRI gitu. Nah, untuk dari SRI Untan sendiri, kita udah ngejalanin itu, udah ngejalanin Kenal EBT selama kemarin kurang lebih 2 bulanan kita ngejalanin program itu, yang mana program itu juga jadi salah satu syarat buat teman-teman yang ingin join nih ke SRI sebagai member. Nah, mungkin sama halnya juga di UGM. Kalau di UGM, mungkin Abel bisa cerita untuk program Kenal EBT-nya kayak gimana, sistemnya kayak gimana gitu. Karena setiap kampus memang kadang beda-beda.
Iya, okay. Jadi itu kayak ada program kerja wajib, tapi untuk timeline dan konsep dan lain-lainnya itu tergantung sama univ masing-masing. Kalau di UGM sendiri sih, kami baru mau bikin Kenal EBT itu sekitar bulan depan. Jadi nunggu masuk kuliah dulu, terus juga, tapi kita udah terima member nih. Jadi member-member ini sekarang baru kelas EBT sekali, baru kayak perkenalan EBT itu apa secara general sama upgrading. Kita juga berusaha gimana supaya member-member kita nih nggak cuman bagus, nggak cuman ngerti di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik gitu.
Gitu ya. Kak, ini untuk SRI ini ada itu ya, kayak sosial media gitu ada punya?
Kalau sosial media ya itu berdasarkan univ masing-masing sih. Kalau aku ada sre.ugm, kalau Pandu?
Kalau aku ada sri.untan.
Iya, oke. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau tahu lebih lanjut soal SRI, bisa dikepoin aja SRI di daerahnya masing-masing. Dan mungkin teman-teman bisa tanya-tanya ke mereka dan ikut berkontribusi juga mungkin ya. Ini saya baru ini, mungkin bisa ada yang jelasin sedikit. Biasanya saya pakai energi terbarukan gitu. Energi baru terbarukan ini istilah baru ini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa istilahnya EBT?
Jadi, aku kali ya bantu jawab. Energi baru sama energi terbarukan. Jadi sebenarnya kalau energi baru ini bukan energi yang baru ditemukan, gimana ya maksudnya? Cara pemanfaatannya yang baru ditemukan gitu. Jadi bahan-bahannya pun sebenarnya masih yang bukan yang kayak energi terbarukan yang ini kan yang berkelanjutan yang bisa kita ambil di mana aja. Jadi contohnya tuh kayak hidrogen. Nah itu kayak sebenarnya itu tuh bukan sesuatu yang baru, bukan energi yang baru, dan juga bukan energi yang berkelanjutan, tapi pengembangannya, cara itu baru gitu.
Oh itu jadi termasuk inovasi-inovasi baru dalam mengelola energi gitu ya?
Iya.
Oke, okay. Selanjutnya aku pengen tanya nih soal kenapa sih energi terbarukan gitu? Apa sih yang bikin teman-teman termotivasi untuk istilahnya berkecimpung di dunia energi terbarukan ini?
Silakan. Kenapa energi terbarukan ya? Karena yang alasan yang paling apa yang paling penting sih menurut aku, karena energi yang sekarang kita pakai kan itu rata-rata dari energi non terbarukan, kayak dari minyak, gas bumi, terus juga minyak, gas bumi,
batu bara. Oh iya,
lazim. Iya, sama batu bara. Nah itu tuh bakal habis ke depannya kalau dipakai terus dan juga gak dikurangi penggunaannya. Jadi bahaya banget nih kalau energi-energi ini habis, karena mereka tuh sebenarnya bisa sih, maksudnya dibuat lagi gitu kan, tapi membutuhkan waktu yang lama, bisa beribu-ribu tahun, sedangkan penggunaannya kan gampang banget. Jadi kalau menurut aku alasan terbesarnya itu sih karena energi-energi non terbarukan ini kalau nggak dikurangi atau di stop penggunaannya, ya bakal habis gitu.
Selain itu mungkin karena efek ke lingkungannya juga ya, setahu saya ada efek ke perubahan iklim dan lain sebagainya mungkin.
Iya benar banget.
Bisa dielaborasi. Mm-hmm. Pandu ya.
Iya benar banget. Nah kalau dari aku juga kurang lebih dari kayak Abel juga, karena memang yang kita tahu ya bahan bakar fosil seperti BBM lalu batu bara juga makin menipis di Indonesia maupun di dunia gitu kan. Dan kenapa kita harus beralih nih ke energi baru terbarukan ya? Karena tadi ada beberapa faktor yang memang kita harus beralih, salah satunya tadi karena udah minimnya bahan bakar fosil dan batu bara, lalu juga ke iklim juga, karena dengan memakai bahan bakar dari fosil kan sangat membuat emisi yang lumayan besar gitu ketika kita menggunakan bahan bakar fosil. Nah dengan kita beralih nih ke energi baru terbarukan, kita juga bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah itu salah satunya, dan lebih sehatlah lingkungannya gitu.
Kita waktu itu udah pernah bahas juga ya soal energi terbarukan yang di podcast episode sebelum ini. Cuma itu dalam hal kita bahas apa sih tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ya. Nah terkait dengan hal ini nih, nah gue baca di surat berita, ternyata Indonesia tuh udah punya ancang-ancang, udah punya target akan berpindah dari sumber energi fosil tradisional ke sumber energi terbarukan mungkin di tahun 2025 gitu. Nah di sini ditulis targetnya adalah 23% konsumsi energi Indonesia itu akan berpindah ke energi terbarukan. Nah, menurut kalian sebagai SRI ya kan, yang renewable banget, apa pandangan kalian terhadap Indonesia atau kebijakan kita pembangunan energi berkelanjutan itu udah sebagaimana gitu? Mungkin secara umum kalian bisa kasih pandangan buat kita para pendengar podcast.
Oke, kalau dari aku sendiri ya, mengenai udah sampai mana nih Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia sendiri gitu. Nah sejauh ini yang aku lihat memang kita lagi gencar-gencarnya sih untuk apa pengembangan dari energi baru terbarukan itu sendiri, tapi kadang ada beberapa hambatan-hambatan yang membuat pengembangan pembangkit listrik tenaga dari energi baru terbarukan itu sendiri terhambat gitu. Salah satunya juga regulasi, yang mana memang aku nggak tahu juga ya, regulasi di negara kita tuh agak ribet untuk pengembangan energi baru terbarukan, tapi selama ini dari pihak-pihak pemerintah maupun PLN juga udah berupaya untuk mengembangkan energi baru terbarukan, yang mana kita tahu target di tahun 2025 pengembangan energi baru terbarukan itu sebesar 23%. Nah dari sekarang juga dari PLN maupun KSDM itu udah berusaha untuk mendorong gimana caranya biar kita bisa mencapai target itu. Nah dari situ juga aku rasa mungkin kalau misalnya tercapai ya kita bakal mencapai target itu sih di tahun berikutnya juga, di tahun 2030 sampai 2050 kayak gitu.
Wow, mantap, Pandu sangat optimis ya, saya suka. Kalau Indonesia sendiri punya prioritas gak sih? Kayak misalnya fokus ke energi matahari atau energi apa gitu, ada gak sih?
Kalau setahu aku ya, kalau di Indonesia ini sih sebenarnya yang udah banyak dikembangin tuh di batu bara sama air. Padahal tuh sebenarnya Indonesia masih banyak sih energi terbarukan yang bisa banget dikembangin di Indonesia ini sendiri. Apalagi Indonesia kan termasuk negara tropis. Jadi sebenarnya tuh yang bagus banget juga tuh ada surya. Jadi itu bagus banget sih di Indonesia. Dan sebenarnya surya pun bisa dengan mudah digunakan kayak di rumah-rumah penduduk itu kan bisa.
Nah benar-benar banget kata Belnya. Memang data yang sekarang yang paling besar tuh emang dari pembangkit listrik tenaga air sementara ini untuk energi baru terbarukan. Tapi ada beberapa juga pembangkit listrik yang lain, salah satunya juga pembangkit listrik dari panas bumi, yang mana juga pembangkit listrik dari panas bumi ini punya potensi yang sangat besar juga di Indonesia. Nah, karena yang kita tahu kan Indonesia merupakan apa ya, ring of fire ya, yang mana itu jalur gunung berapi dan kita punya potensi yang sangat besar untuk pengembangan energi di sektor geothermal. Nah, selain itu juga, kita juga punya banyak potensi sih sebenarnya dari surya, dari geotermalnya, dari air, lalu mungkin dari gelombang lautnya juga, lalu dari biomasa, itu banyak banget yang bisa kita kita manfaatkan dan kita ambil tuh potensinya dan kita kembangkan gitu.
Okay. Jadi ingat ya, kayak beberapa episode sebelumnya kita ngomongin apa, kenapa sih energi panas bumi di Indonesia itu belum panas waktu itu kita judulnya ya.
Iya.
Untuk teman-teman yang penasaran tuh tentang diskusi kita dengan tim Bedah Jurnal waktu itu bisa cek podcast kami di episode tersebut. Oke.
Nah, gue mau ngelanjutin dikit nih diskusi dari Pan. Nah memang dari sumber yang gue kutip kompas.com itu melis ada 6 sumber energi terbarukan yang punya potensi yang besar di Indonesia. Dan tadi salah satunya adalah energi air yang udah terpasang sekitar 27,6% dari potensinya. Potensinya adalah 19.000 MW seperti itu. Nah, tapi yang sayang sekali masih kecil itu adalah sinar matahari atau sinar solar energi ya. Potensi yang bisa dihasilkan oleh solar energi itu 560.000 MW. Tapi sayangnya baru terrealisasi 70 MW aja nih, atau bahkan nggak sampai 1%. Energi yang lain, salah satunya, ada energi angin, yang mana ini juga masih 0,000 sekian persen, padahal potensinya itu setelah si energi sinar. Gua juga optimis sih, sama kayak Pandu, kita harus shifting ke energi terbarukan.
Oke,
buat teman-teman FYI aja ya.
Setuju.
Ya benar banget, benar.
560.000 megawatt itu tinggi banget ya. Berarti Indonesia ini sebenarnya potensinya tinggi banget untuk energi terbarukan ya. Ini deh, kalau menurut teman-teman nih, apa sih yang paling mendesak atau paling harus dijadikan prioritas oleh Indonesia supaya target di tahun 2025-23% energi itu sumbernya energi terbarukan itu dapat tercapai gitu.
Mungkin kalau yang menurut aku ya, yang paling mendesak tuh mungkin dari segala aspek sih, dari pemerintah juga bisa membantu untuk membuat regulasi-regulasi yang mungkin lebih tegas, juga lebih membantu untuk merealisasikan target-targetnya. Juga dari masyarakat bisa banget buat bantu dengan membantu merealisasikan EBT ini dengan inisiatif pribadi, yaitu kayak tadi yang aku bilang, mungkin dengan memasang solar panel sendiri di rumah. Terus juga dari lembaga-lembaga atau mungkin dari NGO, dari organisasi bisa ngebantu untuk raising awareness ke masyarakat-masyarakat supaya lebih banyak yang peduli, juga lebih banyak yang mengerti tentang permasalahan ini yang kayak tadi dibilang iklim, juga tentang energi-energi non terbarukan itu, supaya lebih masyarakat lebih ngerti gitu sih kalau.
juga itu sangat penting banget karena regulasi merupakan salah satu pintu awal pertama nih untuk pembangkitan listrik di Indonesia khususnya. Lalu selain regulasi mungkin kita lari ke masyarakatnya sih ya. Kita harus lebih ini sih, lebih sering mengedukasi masyarakat mengenai apa sih itu energi baru terbarukan. Karena yang kita tahu juga pembangkit listrik tenaga geotermal banyak yang tidak berjalan proyeknya karena apa? Karena masyarakatnya masih awam gitu dan mereka masih mempercayai istilah adat-adat kayak misalnya di boleh ada pengaburan dan segala macam. Nah itu mungkin bisa kita arahin dengan lebih mengenai ini loh, misalnya pembangkit ini bakal membantu kalian juga dan juga ya gimana caranya kita bisa mengedukasi orang biar orang-orang itu bisa nerima pembangkit listrik tenaga terbarukan ini. Lalu selain ke masyarakatnya tadi juga mungkin kita bisa dengan pengembangan teknologi di sektor renewable energy juga gitu. Nah karena memang salah satu hambatannya juga baterai ya, karena itu yang menyimpan daya dari suatu energi itu juga, karena kita juga dan dunia, nggak cuma kita juga lagi baterai, kapasitas baterai yang besar, itu juga jadi salah satu faktor itu. Nah mungkin dari ketiga itu, dari regulasi, lalu pengedukasi masyarakat dan pengembangan teknologi di sektor ini juga bisa menjadi salah satu gagasan yang pertama lah buat pembangunan pembangkitan listrik tenaga energi baru terbarukan yang ada di Indonesia maupun di dunia kayak gitu.
Oke, mantap. Kalau tadi saya tangkap kira-kira ini ya, inisiasi dan juga terakhir tadi teknologi itu saya setuju sih, saya betul karena saya salah satu yang backgroundnya dari science gitu ya dan salah satu pembangkitan teknologi bukan itu persoalan storage atau persoalan penyimpanan energi gitu.
Nah sebelum gue mau nanya nih, gue mau buat gue belum nih di website negara-negara mana aja sih yang akan menerapkan EBT atau energi baru terbarukan di negaranya mereka. Coba tebak nih, gue mau nguji nih pengetahuan anak-anak SDI negara mana. Tiba-tiba ada kuis ya.
Aduh.
Ya, oke. Pertanyaannya adalah, menurut kalian udah menerapkan EBT tertinggi di dunia? Pandu, jawaban lo apa Pandu?
Oke, kalau gue, kalau nggak salah itu Jerman sih ya. Kalau nggak salah, okay. Jerman.
Abel apa? Kalau Abel apa?
Apa ya? Ini, aduh takut salah deh. Aku juga Jerman. Aku Jerman.
Ngetek curang ini.
Aku Jerman.
Oh, Jerman ya dua-duanya. Kayaknya Abel ngekor deh. Udah, jawabannya adalah Jerman. Jadi Jerman ini udah menggunakan 10% energi baru terbarukan. Setelah itu ada United Kingdom, kemudian Swedia. Dan Indonesia itu lumayan ya di bawah. Kita tuh baru menggunakan sekitar berapa persen gitu ya, sedikit banget gitu.
Nah, potensinya besar tapi abius.
Benar sekali. Nah ini gue juga baru lihat dari internet nih barusan. Gue melihat sedikit beberapa list negaranya dan gue mau mengambil satu intisari bahwa negara yang punya kekayaan sumber daya alam ya, gue melihat ya kecenderungannya itu mereka penggunaan EBT atau terbangnya itu sangat minim guys. Jadi misalnya nih paling bawah itu ada Saudi Arabia yang mana kaya minyak.
Oh iya pasti.
Terus paling atasnya sama ada Rusia ini kaya dengan gas alam ya. Di atasnya lagi ada Meksiko yang juga kaya minyak. Dan di atasnya lagi ada Indonesia, udah kaya minyak, udah kaya batu bara dan sebagainya. Nah, sedangkan yang tadi di atas, Germany, Spain, Sweden, Inggris, itu mereka menurut gue kekayaan sumber daya alamnya itu tidak sebanyak negara-negara yang tadi disebutin. Itu Anabel gue sih, Anabel. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Ya, harapan kalian deh soal ini apa, soal energi terbarukan di Indonesia gitu loh. Harapan kalian apa sih? sebagai mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda yang kedepannya akan istilahnya menjadi pemimpin di bidang ini gitu. Silakan.
Harapannya, kalau harapannya sih ya energi terbarukan bisa berkembang ya di baik itu di Indonesia maupun di luar negeri di seluruh dunia, karena seperti yang kita tahu EBT ini apa ya, mulia sekali ya. Jadi selain membantu mengurangi pengurangan penggunaan fossil fuel atau energi non terbarukan, tapi juga bisa ngebantu untuk menyelamatkan dunia, yaitu dengan membantu mengurangi global warming. Jadi bisa bantu apa ya? Bisa bantu melindungi dunia dari krisis perubahan iklim, betul sekali.
Nah, kalau dari gue sendiri apa ya, buat pemuda-pemuda yang memang bergerak di sektor energi, harapan gue juga apa ya, sama juga kayak Abel, aku harap anak-anak yang memang fokus lah gitu di bidang energi baru terbarukan juga sama-sama mengembangkan teknologi yang ada gitu, dan juga semoga juga nggak cuma di Indonesia tapi di dunia juga bisa mengembangkan energi baru terbarukan sesuai dengan target yang ada gitu. Lalu juga mungkin kita bakal lebih mengurangi lah pemakaian bahan bakar fosil, karena yang kita tahu juga bahan bakar fosil sangat berpengaruh jelek banget untuk iklim yang ada di dunia maupun di negara kita juga. Mungkin itu aja sih dari aku, dan semoga orang-orang dan mahasiswa, anak-anak yang suka dengan energi baru terbarukan ini bisa juga ikut membantu, ikut serta dalam pengembangannya juga yang ada di Indonesia maupun di dunia.
Oh iya, mau nambahin sedikit. Ya. Semoga kita bisa berkolaborasi. Silakan. Semoga kita bisa berkolaborasi mengembangkan EBT bareng-bareng.
So. Ya, benar okay. banget.
Ya, siap, cerita iklim selalu available.
Iya, benar.
Mantap. Terima kasih Abel dan Pandu sudah datang ke podcast kita hari ini. Seru banget obrolannya. Semoga teman-teman semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa meningkatkan awareness dan meningkatkan motivasi untuk teman-teman yang ingin tertarik untuk berkontribusi di bidang energi baru terbarukan ini gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan kapok dengerin podcast Cerita Iklim. Stay tune terus di Instagram kita @cerita.iklim. Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya.